สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ชื่อว่าเป็นวันศุกร์ที่คุณผู้ฟังหลายท่านมีความสุขเป็นพิเศษเพราะจิตใจกำลังจดจ่อในช่วงของวันหยุดติดต่อกันยาวนาน4วันนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารค่ะและดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเตรียมตัวไปทำบุญที่วัดกันด้วยใช่ไหมคะรายการสาระสิบวันนี้มีเรื่องมาฝากเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนที่จะไปทำบุญโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ที่ไปทำบุญเองรวมถึงพระสงฆ์ด้วยติดตามจากสาระสิบวันนี้ค่ะข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้นะคะนำมาจากเว็บไซต์ของมูลนิธิสุขภาพไทยในโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองถ้าเรามองย้อนไปในสมัยก่อนอาจจะสักสมัยบรรพบุรุษก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลไม้หรือว่าต้นไม้อย่างหนึ่งซึ่งมักจะปลูกอยู่ในบริเวณบ้านของคนไทยหรือว่าอาจจะเห็นผลไม้ชนิดนี้วางอยู่ในครัวหรือว่าในเรือนชานเพื่อต้อนรับแขกเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นกล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีตลอดทั้งปีค่ะส่วนของเรื่องบำรุงสุขภาพที่นำมาฝากวันนี้เป็นการบำรุงกำลังนะคะกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งเพื่อนำมาใช้ดองหรือว่าใช้แช่เนี่ยก็ใช้เป็นน้ำผึ้งเลี้ยงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำผึ้งแท้ๆซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันนะคะกล้วยนี่ก็เลือกกล้วยสุกค่ะปอกเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆลูกหนึ่งก็หั่นสัก 3-4 ชิ้นก็ได้แล้วก็ใส่ในโหลแก้วที่มีฝาปิดนะคะเทน้ำผึ้งให้ท่วมกับกล้วยที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดฝาค่ะแต่ว่าเราก็คอยต้องเปิดฝาออกเพื่อถ่ายเทอากาศด้วยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะมีแก๊สดันออกมานะคะบางคนก็จะใช้วิธีเอาผ้าขาวบางมาปิดฝาโหลไว้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มัดผ้าไม่ให้มีสิ่งสกปรกตกลงไปด้วยอย่างนี้ก็ได้อากาศถ่ายเทอยู่สม่ำเสมอนะคะเป็นวิธีการบำรุงกำลังที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเพราะว่ากล้วยมีโพแทสเซียมสูงนะคะถ้าจะหันไปดูอีกแง่หนึ่งตามตำรับของพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงกำลังก็ใช้สมุนไพรเหมือนกันนะคะเป็นการใช้สมุนไพรที่ชื่อว่าสมอไทยค่ะคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างในตำรับยาไทยนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นแล้วก็สืบทอดมาแต่โบราณแล้วนะคะสมอไทยแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพร2ชนิดที่ใช้กันมากมะขามป้อมกินสดๆเลยก็ได้ผลค่ะแต่ถ้าเป็นสมอไทยนะคะเขาจะมีวิธีการนิดหน่อยก็คือนำลูกสมอไทยนั้นแช่ในน้ำ1แก้วปล่อยทิ้งไว้1คืนพอตอนเช้าก็ดื่มได้และถ้าจะกินเนื้อของสมอไทยนั้นก็ถือว่าเป็นยาบำรุงร่างกายได้อย่างดีทีเดียวนะคะใครที่กำลังเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อไปถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษานี้เตรียมส่วนที่จะบำรุงกำลังเพื่อให้ท่านมีพละกำลังมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมได้ตลอดช่วงพรรษาก็น่าจะเลือกสิ่งที่ทางโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนำเสนอไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะคะและอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังตอนต้นรายการว่าวันนี้วันศุกร์ก็เลยขอเลือกเพลงที่ทำให้เราสุขใจเหมือนชื่อเพลงนี้ค่ะสุขใจ
ดวงใจไม่มืดมัวใจเรา
าคุยกันเรื่องของส่วนผสมในอาหารที่ทำให้สุขภาพดีนะคะซึ่งหลายท่านที่จะเตรียมสิ่งที่จะไปถวายพระสงฆ์เนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่เป็นส่วนผสมในอาหารเหล่านี้จะช่วยบำรุงสุขภาพทำให้สุขภาพดีค่ะเริ่มกันที่ผักสักแล้วก็ผักใบเขียวนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาจจะเป็นแกงจืดก็ได้หรือว่าใส่ไข่เจียวก็ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ไข่เจียวนั้นมีการนำส่วนผสมต่างๆลงไปทำให้มีเมนูอาหารแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีขึ้นฉ่ายค่ะขึ้นฉ่ายนั้นเป็นผักที่ให้กลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มวิตามินเคในเลือดช่วยในเรื่องของกระดูกและตับด้วยค่ะตามมาด้วยลูกผักชีนะคะลูกผักชีนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วยังทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นในลูกผักชีนั้นมีแร่ธาตุมากมายนะคะประโยชน์นอกเหนือจากนั้นก็คือช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะมีเป็นส่วนผสมในอาหารด้วยค่ะนอกจากเรื่องของผักแล้วเรื่องของเครื่องเทศก็สำคัญนะคะเครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาตินะคะโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณเกลือในอาหารซึ่งแน่นอนว่าเกลือนั้นเมื่อสะสมหรือว่ารับเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีปัญหาสุขภาพนะคะให้ใช้ขิงขมิ้นแล้วก็ซินนามอนค่ะจะช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงนะคะแล้วก็ช่วยรักษาการปวดกระเพาะอาหารได้ด้วยและสำคัญมากลืมไม่ได้ก็คือข้าวนะคะอยากจะแนะนำให้เป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องนั้นเป็นสิ่งที่มีสารอาหารมากมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายใครที่เคยรับประทานแล้วคงจะทราบดีนะคะต่างจากข้าวขาวถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยรับประทานข้าวขาวเข้าไปแล้วจะมักจะรู้สึกว่าอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ง่วงนอนด้วยอันนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนนะคะวันนี้คุณเพทายสุคนทรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันวันจันทร์วันหยุดแต่สารสิทธิ์ไม่หยุดนะคะสวัสดีค่ะ